Eu moștenitorul, de Eduardo de Filippo.
Iar întârzi doamna Dorotea. Dar pe unde o fi umblând?
Trebuie să o compătimim, domnule Lorenzo. Iată, oh, femeie.
Se cunoaște că e sora bietului papa. Cum e o fi venind să umble toată ziua bună ziua? Eu, unul bunoară, cel mai bine mă simt când sunt acasă. Ca acum, de exemplu, cu cei dragi în jurul meu, stând tolănit într-un fotoliu, servindu-mă cu ceai și prăjiturile și gândind la lucruri importante, adică la nimic.
Toți banii, mătuși și Dorotea, se duc numai pe opere de binefacere.
Da.
Nu-i așa, Mede?
Da.
Azi, de exemplu, a fost ziua destinată copiilor săraci. Dar nu vă pot spune ce costumașe și ce de jucării am mai cumpărat. Nu-i așa, Mede?
Da, dragă mea, da.
E o manie.
No, nu e o manie, domnule Lorenzo. E o datorie. Da. Mătușa mea nu e o maniacă.
Cuvântul mi-a trădat gândul. Pardon, vreau să spun că dacă nu face bine, nu se simte în păcat.
Da, noi toți, de la străbunici până la tatăl meu, totdeauna am luat de la gură ca să dăm altora. Și e frumos, Lorenzo, crede-mă că e frumos.
Da,
pui capul pe pernă și dormi liniștit. Uite, să spune și Margherita, nevastă mea.
Asta, da,
sigur. Și eu când pot face o faptă bună, mă simt alt om, domnule Amedeo.
No. Nu vei putea înțelege niciodată. Dumneata ești un gentilom, servești de ani de zile ca administrator familia noastră. În diverse ocazii am putut constata noblețea dumitare sufletească.
Mulțumesc.
Nu. Nu te poți compara cu familia noastră. Cine a bătut la ușa noastră, i s-a deschis și a avut tot ce a cerut. Tata, știți cum spunea? Eu fac bine tuturor de câte ori am ocazia. Uite, la fel fac și eu. Totdeauna am urmat exemplul tatei și merge minunat. Și cine o știe mai bine decât dumneata? La birou, la mine nu mai contenesc scrisorile cu tot felul de cereri, de solicitări de binefaceri. Și nimeni nu pleacă cu mâna goală.
Așa, da, sigur.
Da, știu că și mie merge bine. Sunt sănătos tun. Dorm buștean, mănânc 7. Și niciodată nu mi-a lipsit nimic.
Tot așa s-au de 100 de ani de aici încolo.
Da, îmi povestea bietul taicmeu că bunicul s-a întors într-o zi acasă numai în cămașă. Milostivise pe un prăpădit care se remura de frică, dându-i și haina și paltonul, cu riscul de a se îmbolnăvi. Margherita, ce s-a întâmplat? De ce stă bicea așa? E supărată?
Mine mă întrebi când ai văzut-o veselă. Bice, ia vino puțin mai aproape de noi.
Scuzați-mă, dar nu am înțeles bine. Cumnata mea îți spunea să vii mai aproape de noi. Vino lângă mine, Bice. Mulțumesc, doamna Adele. Mă doare puțin capul. Aș prefera să mă retrag în camera mea cu voia dumneavoastră.
Bine, dragă Bice, dacă compania noastră te face să devii atât de melancolică, e mai bine, așa, chiar și pentru noi.
Nu. Doamnă Margherita, mă doare capul, v-am spus. Ăsta e motivul. Mă pot duce în cameră?
Da.
Du-te, dragă,
du-te. Greoaie mai e și făptura asta. 17 ani. O fată la vârsta ei a trebuit să zburde și să râdă într-una.
Și pe nefericită asta o avem în casă tot ca să facem o faptă bună. Orfană, tata, ca de obicei.
Numai eu știu cât a costat educația ei. Doar prin mâinile mele au trecut bani.
E foarte cultă. După cum se vede, am scos din ea o domnișoară distinsă,
da.
Și ea, în schimb, are o mutră nenorocită de parcă ar fi trecut prin cine știe ce chinuri.
Dacă nu mi-ai fi frate, nu m-aș amesteca. Dar trebuie să recunoști că totdeauna
Toate discuțiile privind bunătatea și generozitatea noastră și tu și nevastă ta Margherita le faceți în prezența ei.
Deși...
trebuie să admitem că oricine în situația ei, știind că trebuie să-și manifeste recunoștința față de binefăcătorul ei,
și?
Are și momente în care se simte umilită.
Trebuie să-și manifeste recunoștința.
În fond, cine o obligă, draga Adele?
Noi, desigur că nu.
Cine o obligă? Bunul simț și educația frumoasă. Totuși, când recunoștința trebuie să treacă dincolo de limitele posibilului, te cam doare. Voi nu puteți înțelege toate astea, fiindcă ați avut marele noroc de a da întotdeauna și de a nu primi niciodată nimic.
Da, cum de înțelegi tu toate astea, Adele? Tu care, din câte știu, nu ai avut nevoie să primești nimic de la nimeni, nu?
E drept, dar când mătușa Dorotea mă ruga să o însoțesc pe la drumurile ei de binefacere, nu pot să-ți închipui prin ce stare am trecut văzându-mă înconjurată de lumea aceea nedreptățită.
Da.
În timp ce își primeau pomenile, nu-și puteau totuși ascunde disprețul și invidia față de noi.
Asta e impresia ta.
Da.
Important e să faci bine oamenilor și atât.
Da, sigur.
Hei, bravo, ce lume, Doamne, bună seara, ce lume.
Dar ce s-a întâmplat, mătușe Dorotea?
Și nu mă învăț odată minte.
Doamna Dorotea, a servit ceaiul?
Da, dă-mi și mie un ceai. Nu, vai, dacă ați ști ce nervi m-au apucat.
Nu
mai vreau niciun fel de ceai, nu mai vreau nimic. Mi-au furat broșa aceea frumoasă în formă de inimă.
Vai, dar cine a îndrăznit?
Crezi că dacă aș ști cine aș sta aici cu voi?
Vai,
n-ai nicio bănuială?
Dar cum să nu? Nu știu, sunt convinsă că în timp ce împărțeam jucăriile și costumașele copiilor săraci, mai nu vă spun ce liotă era în jurul meu. Și când m-am desmeticit, m-am trezit fără broșa. Să-mi vină rău.
Lasă, mătușă Dorotea, lasă, nu te mai enerva atâta.
Mai vine să plâng.
Nu vă mai duceți în mijlocul lor.
Ai dreptate, te fac să-ți piară pofta de a le mai face un bine.
Nici chiar răposatul domn Prospero Ribera?
Da, n-are niciun fel de legătură una cu alta. Omul ăla te inspira într-adevăr să-i faci bine, lăsând la o parte faptul că știa să fie recunoscător. Când vorbea de noi, nu se mai oprea în laude. S-ar fi lăsat și omorât pentru noi. Ca să nu mai vorbim că îl socoteam ca pe cineva din familie, nu? Doar a trăit în casa noastră 37 de ani. El și fratele meu, răposatul, nu se despărțeau de dimineață până seara.
Da. Eu nu pot explica cum a murit sărmanul așa repede.
Spunea Mede, seara am luat masa împreună. Era foarte bine dispus și dimineața, când Ernesto voia să-i servească micul dejun, l-a găsit mort.
Când te gândești că acum 7 zile era încă în mijlocul nostru și acum zace în pământ.
Și a stat 37 de ani în casa dumneavoastră.
Da, tata ținea foarte mult la el. Se cunoșteau din gimnaziu. Apoi s-au pierdut o vreme și când tata a început să aibă primele succese la tribunal, l-a reîntâlnit, nu vă pot descrie, în ce hal, fără un ban în buzunar, cu pantofii sărman rupți. Și pe urmă, vino să mănânci cu noi, vino și mâine, ia rândul ăsta de haine, ia și perechea asta de pantofi, rămâi în noaptea asta să dormi la noi, rămâi și mâine.
Și încet, așa de la o zi la alta, a rămas în casa noastră 37 de ani.
E de necrezut.
Și totuși, așa e.
Da.
Dar acest domn Prospero, cum de-a ajuns în situația aceea?
Da, eu totdeauna am spus că domn Prospero era omul misterului.
Ce mister, dragă? E adevărat că el nu vorbea niciodată despre viața lui intimă. Papa știa însă că fusese însurat.
Ah, dar ce om simpatic.
Ce să mai vorbim. Tata nu răbda o clipă să nu-l vadă.
Și niciodată nu vorbea de soția lui?
Niciodată, domnule Lorenzo. Rare ori mai aducea vorba când discuta cu tata. Mulți spuneau că avea și un băiat.
Băiat?
Ce-i drept? Acum 4 zile la mormântare am observat figura unui om foarte ciudat. Părea un explorator bronzat, o figură interesantă. La un moment dat s-a apropiat de sicriu și l-am auzit spunând: eu sunt fiul lui. L-am descusut și mi-a spus că sosise de puțin timp, că locuia la hotelul bunii prieteni ai Marinei. Știți ce am făcut?
Ce?
Să vă spun. Am luat toate lucrurile care aparțineau lui domn Prospero, fără să mă uit măcar la ele, o casetă, haine, lenjerie, și le-am trimis.
Ați făcut foarte bine, foarte bine. Oh, domn Prospero Ribera, domn Prospero Ribera.
Îmi permiteți să vă anunț că a venit domn Ludovico Ribera. Vrea să știe dacă poate fi primit acum.
Fantastic! Fantastic! Tocmai despre el vorbeam. Fiul lui domn Prospero.
Nu, să știți că ăsta vine să se jelească acum și cu nervii mei, nu. Spune-i să vină altă dată, Ernesto.
Nu se poate, ar fi urât din partea noastră să nu-l primim.
Da, 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 așa e. Ernesto, spune-i să intre.
Poftiți, vă rog. Poftiți.
Bună seara la toată lumea.
Bună seara.
Familia Selciano?
Întocmai.
Ludovico Ribera.
Încântat de cunoștință. Dați-mi voi, mătușa mea Dorotea. Doamna Margherita, soția mea.
Da.
Sora mea Adele. Și domnul Lorenzo De Rico, administratorul familiei.
Dumneavoastră Adele, sunteți văduva?
Da.
Da, 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 da. De ce vă mirați? M-am informat mai înainte de a veni. Dumneavoastră sunteți Margherita, scumpa soție a avocatului Selciano,
da.
Amedeo. Dumneavoastră sunteți Adele. Da, nu sunteți văduvă prin deces, și căsătorită și divorțată. Dumneavoastră sunteți Lorenzo De Rico, administratorul familiei Selciano, exact. Vezi, om al casei, atent și săritor oricând. Dar mai lipsește o domnișoară cu numele de
Bice.
Nu-i așa?
Da, e în camera ei.
Nu dura puțin capul.
Iertați-mă, dar sunt cam dezorientat. Aș vrea să intru în subiect, dar nu știu cum. Da. Când tatăl meu s-a despărțit de mama mea, eu aveam 4 ani. 2 ani mai târziu, mama mea a murit și pe mine m-a lăsat în grijă unei portărese căsătorită cu un marinar. La 8 ani am fost îmbarcat pe o navă, viață sănătoasă. Am crescut mare, câte un ban de o parte, și curând am ajuns să-mi cumpăr un velier, cu care de altfel am făcut ocolul lumii. Zile amare, doar din când în când câte o oră fericită. Mi-am dus zilele mai mult cu pescuitul și alte expediente. După 30 de ani, micul meu velier m-a adus în portul Napoli. Mă plimb pe strada principală și ce văd? O mormântare. Îmi arunc privirea pe una din coroane și ce citesc? Scumpului Prospero Ribera, tata, înmormântarea tatălui meu. Iar dumneavoastră toți ați fost binefăcătorii lui, nu-i așa?
Da, tatăl meu, fie-i țărâna ușoară, îl trata ca pe un frate, încât am și spus, dacă murea mai întâi domn Prospero, tata n-ar fi putut suporta durerea asta.
No, trăiau nedespărțiți, erau totdeauna împreună.
Totdeauna, da. Luați loc, vă rog.
Vă mulțumesc.
Grație tatălui meu, 37 de ani, nu i-a lipsit nimic lui domn Prospero.
Da, toți țineam la el.
Acolo era camera lui.
Da.
Aici a trăit tatăl meu timp de 37 de ani.
Da, și da. Vara la țară și avea camera lui.
Da, tata stătea foarte mult în preajma tatălui dumneavoastră.
Da, în fond el stătea în preajma noastră tuturor.
Simpatic, spiritual, ne înveselea pe toți. De altfel era și foarte cult. Când tata avea nevoie de o carte, știu eu, o ediție rară, tatăl dumneavoastră se zbătea, umbla, se dădea peste cap și nu se lăsa până nu o găsea.
Da, făcea și cumpărături în contul tatălui dumneavoastră.
Cum știți și asta?
M-am informat.
Da, tatăl meu avea mare încredere în el și nu degeaba, deoarece tatăl dumneavoastră era un om peste măsură de corect din toate punctele de vedere. Un om foarte cinstit. Casa noastră de la Pescara, el a cumpărat-o.
Da,
el s-a ocupat de toate
amintele. Da, dar cu ajutorul administratorului dumneavoastră, Lorenzo De Rico.
Da.
Vai, tare era plăcut omul ăsta, foarte amuzant. Știți, ori întregi stăteam de vorbă cu el. Orice ai fi vrut să știi, îl puteai întreba pe el.
Da. Îl puteai întreba pe el.
Da, avea o memorie extraordinară, o cultură vastă. Cunoștea perfect clasicii. Ce să, în ultima vreme avea pasiune pentru tratatele de fizică modernă. Nu vă spun apoi ce procese cunoștea. Tata de câte ori avea câte un proces, stătea cu el, se consulta, se închidea un birou și ce se mai auzea, parcă erau la tribunal în plină desfășurare.
În fond, discuția cu tatăl meu îi servea ca exercițiu profesional.
Întocmai. Și tatăl meu spunea asta. De multe ori discuția în contradicție cu Prospero mă îndreaptă spre soluția cea mai justă. Odată când au discutat în contradictoriu, nu mă mai amintesc exact când a fost.
20 septembrie 1958.
Cum știu?
M-am informat, da.
Tata vroia să-l dea afară. El țipa, nu mai mi-amintesc de ce.
Fiindcă a intrat în ascensor fără a-l pofti mai întâi pe tatăl dumneavoastră.
Da, așa e. Tata spunea: tu nu ai niciun fel de considerație pentru mine, nicio respect, nicio recunoștință. Eu care țin atât la tine,
care îți fac atâta bine.
Da, și ce-i drept îi făcea, da, domnule. Închipuiți-vă că de câte ori venea croitorul pentru fratele meu, îi lua măsură și tatălui dumneavoastră.
Da, un costum iarna și unul vara.
Așa.
Dumneavoastră sunteți informat perfect.
Și niciodată nu a vorbit de mine?
Nu, niciodată. Din potrivă, tocmai discutam mai adineaur ce om închis era.
Poate că ar fi dorit să-l fi căutat.
E posibil. Și dumneata, în schimb, ți-ai dus viața mai mult ca Marina.
Da, povestea mea v-am istorisit-o în două vorbe adineauri.
Și acum ce v-ați gândit să faceți? Plecați din nou?
Nu, am călătorit atâția ani. Acum vreau să mă opresc puțin. Vreau să mă bucur liniștit de puținul pe care mi l-a lăsat tata.
Tata dumneavoastră v-a lăsat o moștenire?
Da, desigur. Deci vă uimește? Da?
Nu, dar cât v-a lăsat?
Drept să vă spun, n-am făcut încă o socoteală exactă. Cred totuși că este vorba de o poziție care îmi va permite să trăiesc destul de liniștit.
Cum?
Vă înțeleg și e absolut normal să vă priviți nedumeriți. Dumneavoastră ați avut gentilețea să-mi trimiteți la hotel puțin lenjeria tatălui meu, hainele lui și o casetă. Vă mulțumesc,
exact.
Vă mulțumesc foarte mult. În caseta am găsit jurnalul de zi, mai multe hârtii, însemnări și reflecții ale tatei, dându-mi astfel toate informațiile în legătură cu dumneavoastră toți. Și cum nu am găsit niciun testament, fiind singurul fiu al lui domn Prospero Ribera, voi moșteni tot, dar absolut tot ceea ce poseda.
Asta e.
Da, asta e. Da.
Mă scuzați, domnule, tot ce poseda, dar în fond ce poseda?
Da, într-adevăr, dumneata vorbești de o ipotetică moștenire, dar din câte știm noi, domn Prospero Ribera nu poseda nimic.
Absolut nimic, domnule.
Nimic?
Da.
Glumiți, nu? Nu poseda nimic? Dumneavoastră considerați că nu poseda nimic?
Nimic, nu, domnule, nimic.
Dar ce legătură avem noi cu moștenirea lui domn Prospero Ribera?
Ce legătură aveți? Am să vă explic imediat. Vă rog să mă urmăriți cu atenție. Dumneavoastră reprezentați tot patrimoniul afectiv și sentimental acumulat și ținut în păstrare de către tatăl meu, care timp de 37 de ani n-a pregetat să vă ajute, mai întâi pe tatăl dumneavoastră și apoi pe dumneavoastră, să susțineți rolul eroic și de invidiat al binefăcătorului, rezervându-și lui rolul meschin și umilitor al celui sărac, cel care primește binefacerea. Toate sentimentele care vă stimulau să-i faceți bine îi aparțineau lui. Și un fiu nu moștenește tot ceea ce construiește și posedă tatăl său? E bine, tatăl meu a construit un patrimoniu de sentimente de care n-a dispus din plin. Eu, ca fiul legitim al lui, fiind singurul lui moștenitor, așa cum vă aflați,
Și cum v-a lăsat tata, vă moștenesc.
A, va fi un patrimoniu de sentimente, adică abstract, de acord, impalpabil pe bună dreptate, dar definibil. Și pentru oamenii cu suflet, un patrimoniu de sentimente definibile trebuie să se transforme într-un patrimoniu de lucruri. Și un patrimoniu de lucruri este foarte transferabil, nu?
Da, sunt istovit. Mă duc să mă culc în camera în care dormea tata.
Iar pentru tot ceea ce primea tatăl meu de la dumneavoastră, generozitatea la care nu mă gândesc să renunț, ne vom pune de acord mâine. Am toate informațiile. Noapte bună.
Bună dimineața.
Parcă așa vă spunea domn Prospero Rivera când vă vedea dimineața, nu-i așa?
Caterina mă numesc și sunt fată în casă. Domn Prospero mă mângâia și mă întreba: ai dormit bine, frumoasă?
Păi asta n-am găsit-o scris în jurnalul tatei. Dar dacă îți face plăcere, vină în gândi. Ai dormit bine, frumoasă?
Foarte bine, dumneavoastră. Cum vă numiți, vă rog?
Dar ce-ți pasă? Tu cum îi răspundeai lui domn Prospero?
Foarte bine, și dumneavoastră, domn Prospero.
E bine, continuă să-mi spui domn Prospero. Și tu, cum te numești tu?
Eu, Ernest.
Tu ești Ernesto Valetul.
Da, eu.
Bravo. Vă să zic că tu ești domnul care îți permiteai, bineînțeles cu aprobarea familiei Selciano, să glumești pe seama tatălui meu de parcă ai fi fost de la egal la egal. La masă îi puneai sare în vin.
Glume nevinovate. Glume nevinovate. Și cum stăpânii mei se distrau.
Pe socoteala lui domn Prosper de o apă la moară, frumos. N-am ce zice, Ernesto. Da, 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 da. Și tu cum spuneai că te numești?
Caterina, domnule.
Caterina, perfect. Ernesto și Caterina,
da.
Să-mi spuneți, domn Prospero, ca și cum nimic nu s-ar fi schimbat. Și să nu cumva să vă faceți socoteala că după moartea lui domn Prospero I în casa Selciano ar fi o persoană mai puțin. Asta să vă iasă din cap, ați auzit?
Da, da, da.
De exemplu, tu, drăgălașule Ernestuccio, azi dimineață nu m-ai trezit și nici nu mi-ai adus cafeaua. De ce? Fiindcă nu ți-ai amintit de domn Prospero al doilea. De azi înainte trebuie să-mi aduci cafeaua la pat. Așa scrie în jurnalul tatălui meu și ca atare mi se cuvine.
Câteodată eu aduceam eu.
Da, foarte bine, foarte bine. Ba, chiar să aranjăm așa și să mi-o aduci tu în fiecare dimineață. Asta n-ar însemna de fapt o schimbare, ci o ameliorare în obicei.
Bună dimineața.
Bună dimineața.
Bună dimineața.
Vai, domnișoara Bice, v-ați pus rochea de duminică când vă vedea doamna Dorotea.
Nu-i treaba ta, Caterina. Tot n-ați terminat curățenia?
Ba da. Haide, Ernesto.
Hai, Caterina.
Am fost obligată să pun rochea asta, fiindcă cealaltă e prea veche, nu mai merge.
Și asta, adică, asta ar fi rochea de mare ținută?
Dar dumneata cine ești?
Ludovico Ribera. Dar poți să-mi spui Prospero al doilea? Sunt fiul lui domn Prospero I. Am moștenit locul de milog aici în casa Selciano și sper să ajung și eu măcar la vreo 30 de ani de milostivenie. Dumneata, după cum am auzit, ești domnișoara Bice, nu?
Da.
Da. Încântat de cunoștință. Tata în jurnalul lui a scris mult despre dumneata. Ia stai să te privesc puțin. Într-adevăr avea dreptate.
De ce râdeți? Mă găsiți atât de ridicolă?
Nu chiar ridicolă, dar deși n-aș vrea deloc să te jignesc, par totuși ca un pui de găină plouat, rătăcit de o gradă.
De altfel, dumneata, ca persoană milostivită, nici nu ți-ai fi putut impune o atitudine mai potrivită. Bineînțeles, dumneata, locuiești aici, mănânci, bei, o rochiță de bine de rău ți-au făcut, un locșor de dormit îl ai, câteodată îți fac și pomana să te ia cu ei la cinema. Nu-i rău. Ca fel de viață liniștit. No, nu-i rău deloc, dar deloc nu-i rău.
Nu înțeleg, de ce mă jignești atâta?
Eu te jignesc, dar nici gând, îți spun adevărul. Dumneata, trăiești din mila lor. Le măgulești orgolul, îi face să se simtă superior și bun.
E adevărat, familia Selceanu m-a crescut și recunoștința mea va fi veșnică.
Familia Selceanu mai bine se lipsea decât să te fi crescut așa cum te-a crescut. Acești 17 ani pe care ai împlinit inspiră milă.
Da?
Da.
Și dumneata? Dumneata care declar că ai moștenit postul de milog al tatălui dumitale, dumneata care vrei să rămâi în casa asta cel puțin 30 de ani de acum încolo, în chip de Prospero al doilea, ce crezi că nu inspiri milă?
Nu, absolut deloc. Eu vreau să beneficiez de poziția creată de tatăl meu și de familia Selceanu. Tatăl meu a murit și pe morți. Nu-i judeci. În schimb, îi judeci pe cei vii? Dumneata, ești vie? Crezi că o fată ca dumneata poate trăi o viață întreagă de continue renunțări și privațiuni? Pentru ce? Ca să rămâi veșnic recunoscătoare familiei Selceanu.
Dacă n-ar fi fost ei să se ocupe de mine, eu...
Sunt convins că dumneata te lipsești de anumite lucruri pe care alții ar fi fericiți să ți le ofere. Recunoștința mai mare decât trebuie să o ai în mod normal față de familia Selceanu te face să devine fericită, meschină, ba chiar și urâțică. Și dumneata nu ești deloc urât. Vai, ești chiar frumoasă. În fond, cred și eu, îmbrăcat în rochia asta prăpădită, cu părul nefăcut, cu privirea asta umilită și supusă, cum ai putea să arăți frumoasă? Du-te și dumneata la un cofor, cumpără-ți lenjerie fină, ciorap subțiri, pantofi eleganți, o rochie frumoasă și trimite-i socoteala avocatului Selceanu.
Avocatul Selceanu cred că m-ar da pe ușa afară.
Dar nici pomeneală. Avocatul este un om cu inimă de aur și fericit când poate să facă bine. În primul rând, ca să-și câștige pacea și liniștea sufletească. Deci dumneata trebuie să ceri, să insiști să ți se dea cât mai mult, să hotărăști. Dacă avocatul te dă pe ușa afară, înseamnă că condițiile lui financiare nu-i permit să-ți oferă o binefacere în raport cu exigențele dumitale și atunci el își va găsi o altă miloagă pe măsura lui, mai modestă, iar dumneata s-ar putea să găsești un autentic binefăcător dispus să satisfacă toate dorințele și fără pretenții de mulțumire și recunoștință. Sau poate ți se va deschide o altă cale care te va duce pe adevăratul dumitale drum.
Prin urmare,
ieși din carapacea asta de umilință. Răzvrătește-te. Ai 17 ani. 17 ani. Dar care nu te supăra, inspiră milă.
Asta, sigur, am să încerc să-i spun.
Bună dimineața, domnule avocate Medeo. Bună dimineața, doamna Margherita.
Bună dimineața.
Bună dimineața.
Bună dimineața.
Bună dimineața.
Tu ce faci, Margherita? Ieși în oraș după micul dejun?
Da, ar trebui să ies, dar nu prea am chef.
Hai să ieșim împreună. Tu ce faci, Adele? Nu mergi cu noi în oraș?
Eu nu ies, rămân acasă, mătușă.
Da, trebuie să-mi fac obișnuitul meu tur de binefaceri. Azi mă duc pe la spital. Hai, vino să mai schimbăm o vorbă. O luăm și febice să ne aducă pachet.
Nu, nu duc niciun pachet.
Ce spui, fetice?
Trebuie să mă duc și eu. Am și eu o treabă undeva.
Și atunci, pe mine cine mă însoțește?
Nu știu, doamnă Dorotea. Nu eu trebuie să știu asta și de azi nu vă mai duc pachetele. Mi-e rușine. Am 17 ani.
Bici? Și
anii mei inspiră milă.
Ce?
Am impresia că cum? A nebunit fata asta.
Da, dar de ce nebună? I-o fi rușine și ei, biata fată.
Totdeauna am spus, dar nimeni nu a vrut să mă asculte. Asta e o viperă.
Cu aerul ăsta de mironosiță e o perfidă. Sunt convinsă că la momentul oportun ar fi gata să ne dea și una în cap. Încălzim șarpele la sân. Dar tu, tu, Amedeo, faci întotdeauna după capul tău și eu nu mai suport. Nu mai vreau.
Mi se pare că am exagerat spus șarpe, așa, dumneata, șarpe.
Mai bine să taci. E limpede că aici numai dumneata ți-ai vărât oare.
Da, ce drept, am vorbit cu fata, nu pot spune nu, vrând doar să-i deschid ochii, dar tot în interesul dumneavoastră am vorbit.
Ai înțeles, Amedeo? Eu atât îți spun, fii bărbat. Descotorosește-te de individul ăsta cât mai curând. Fă ordine.
Mătușe Dorotea, lasă-te mie, vreau să spun că ești eu.
Dar nu crezi că procedând astfel îți asumi totuși niște riscuri?
Nici de cum, doamna Adele.
Spune-mi simplu Adele.
Mai bine, Adele, dragă. 30 de ani am avut totdeauna certitudinea că tatăl meu trăiește. O certitudine pe care mi-o dădea însăși marea. Marea vorbește cu cel ce o iubește. Dar din nefericire am ajuns cu 2 zile mai târziu. Tata cred că a îndurat multe umilințe.
Poate, dar s-a și complăcut. Uite dumneata, de exemplu. Acum iei locul.
Păi nu se știe.
Adineaur vorbeai ca un poet. Scrii și poezii?
Din când în când. Am început să învăț carte de unul singur și mi-a plăcut cartea. Cu sârguință am reușit să ajung reporter. Mi s-au publicat și niște novele, dar din lipsă de studii superioare a trebuit să mă întorc din nou pe mare. Când mi-ai spus să zic pe nume, o idee mi-a străfulgerat mintea și sufletul. Tu, Adele, nu ești ca toți ceilalți de aici.
Dar nici dumneata nu ești așa cum vrei să pari. Ești un om cum se cade și oricât te-ai strădui să fii de fioros, inima îmi spune că ești altfel.
Îți mulțumesc.
Ernesto? Ernesto, totdeauna mă las să pun masa singură.
Am întârziat pentru că tu nu vezi cine a venit?
Ce?
Da.
Dar pentru cine ați adus acest costum, domnule Casese?
Da, de unde vrei să știu eu?
Caterina a adus un costum nou de haine pentru domn Prospero.
Ați greșit. De azi înainte, costumele domnului Prospero să-i le duceți la cimitir.
Las că știu eu că domn Prospero a murit, mai face pe deșteaptă.
Da.
Azi dimineață însă mi-a telefonat cineva care mi-a spus: costumul care îi se cuvenea domnului Prospero mi-l aduci mie, fiul lui, fiindcă mi-aparține. Avocatul Selciano este întru totul de acord și iată-mă aici.
Am înțeles. Asta înseamnă că trebuie să-i dați domnului Prospero al doilea.
Prospero al doilea?
Fiul. Fiul lui. Pe aici, vă rog. Aceea este camera lui.
Și pot intra?
Bateți la ușă și intrați.
Da.
Parele, tacâmurile. Cred că e gata masa.
Da, da, putem pleca, Ernesto. Hai.
Margherita, eu nu suport ca în casa noastră să-ți facă cineva mendrele cu atâta de rușinare.
Și abunătatea au și ele o limită. De unul ca el însă l-aș da afară cât ai pipit.
Să nu crezi că e ușor, draga mea Margherita.
Da?
Trebuie să fim foarte prudenți. E un om periculos. Ce să mai vorbim? Ce să mai vorbim? O nenorocire. O adevărată nenorocire.
Dar ia-l odată de mână și dă-l pe ușa afară, Amedeo.
Amedeo.
Ca soție credincioasă ce mești, n-ar trebui să judeci atât de ușor. Vrei să mi se întâmple cine știe ce? N-ai auzit că am vântit atâtea pe mare? E un aventurier.
Vrei să spui că ți-e frică?
Da, da, mi-e frică. Ești mulțumită? Ce dulce e adevărul. De la unul ca el te poți aștepta la orice. Ce credință poate avea unul care a colindat mările și oceanele? Un contrabandist? Dacă nu chiar un pirat.
Ei, acum chiar pirat. Ca să fim cinstiți, trebuie să recunoaștem că nu e numai vina lui. Tatăl său s-a dezinteresat total față de...
Adele, tu te taci. Ce rost are acum să-i găsim bine lui taicăsu? Ce am eu de împărțit cu individul ăsta? Lăsați pe mine totuși. Știu eu cum trebuie să-l iau. Forța O dobor la pământ cu tăișul inteligenței. Îi pui capăt cu lama ascuțită a cuvântului.
Te vedem, Amedeo.
Da, vino, vino, domnule Casese.
Da.
E, ce părere aveți de hainele mele noi? E? Cam largi,
da.
Cam largi, dar mie îmi vin minunat.
O fi minunat pentru dumneata, dar nu și pentru mine. Mă scuzați, domnule Meteo, dar
da.
Domnul spune să las hainele așa cum îi vin. Măsura tatălui era alta decât a fiului, știți foarte bine, nu?
Da. Nu te amesteca întrebări care nu te privesc, domnule.
Pardon, mă privesc foarte mult. Pentru că dumneata porți un costum de haine cu sud de mine. Și lumea n-are de unde să știe dacă dumneata ai înnebunit complet sau dacă m-am prostit eu ca croitor.
Eu așa trebuie să-l port.
Atunci eu îi scot eticheta mea.
No, dumneata, lași cu sud aici că e lucrat de dumneata. Pentru că mie mi se cuvine costumul lucrat de dumneata cu etichetă cu tot.
Dar dumneata o să faci un adevărat circ pe stradă, o să-ți râdă lumea în nas.
Exact ceea ce vreau. Trebuie să stârnesc râsul. Nu așa, domnule avocat? Trebuie să fac o impresie cât mai proastă. Asta este moștenirea.
Eu nu pricep.
Dar de ce nu vrei dumneata să ți se modifice costumul pe măsura dumitale?
Fiindcă eu trebuie să port hainele pe care îi le dădeați tatălui meu.
În fond, dacă așa vrei. Domnule avocat, eu nu mai am de ce să stau aici.
Mergi liniștit, domnule Casese.
Da, vă salut.
Vă salut.
Masa e servită.
Hai,
Ernesto!
Domnule?
E un loc lipsă la masă. De ce? Unde trebuie să mă așez eu?
Domnule Ludovico, dacă stăpânul nu-mi dă dispoziție, nu-mi pot permite să fac după capul meu.
Da. Asta așa e. Dar lămurim noi acum. Avem aici, vă să zic, avem aici, uite, din întâmplare, tata a descris în jurnalul său sufrageria, cât și dispoziția locurilor în jurul mesei. Uite, acolo e locul avocatului Amedeo, aici e locul doamnei Adele, dincolo e locul doamnei Margherita, aici stă domnișoara Bice și aici, uite unde stă mătușa Dorotea, eu.
Cum, dumneata?
Perfect, pe regret, dar acum e clar, lipsește locul doamnei Dorotea.
Nu, doamna Dorotea ne-a dat ordin să schimbăm locul dânsei cu acela al domnului Prospero, fiindcă o supără lumina la ochi.
Regret, dar locul ăsta face parte din moștenirea pe care mi-a lăsat-o tata. Și dacă doamna Dorotea dorește să facă schimb, trebuie să-mi ceară mie voie.
Scuzați, doamna Dorotea,
dar locul acesta e al meu și vă rog să vă ridicați.
Stai, te rog, domnule, nu te înțeleg. Cum ai ajuns dumneata să hotărăști că locul acesta e locul dumitale?
Uite, poftim aici. Uite, e jurnalul lui taică-miu. Vă rog să vă uitați aici peste planul casei. Uite, aici e sufrageria, aici e masa.
Și cu asta?
Și asta e dispoziția locurilor. Nu eu le-am aranjat așa. Vă rog să vă gândiți, dar cu toată răspunderea, dumneavoastră le-ați hotărât. Ba chiar mai mult, fără știința mea. Acum, prin această indiscutabilă situație creată, dacă doamna Dorotea nu-mi cedează locul, să știți că
domnule,
eu întorc casa pe dos. Acum
dumneata n-ai să întorci și nimic pe dos. Și dacă bărbatul meu nu are curajul să te dea pe ușa afară, înseamnă că e singurul care te suportă. Ernesto, mie serviți masa în cameră.
Și mie tot așa, Ernesto. Și dacă acest domn nu pleacă, să știți că nu mă mai vedeți niciodată la masă.
Fii bună, Adele. Du-te și tu în cameră cu mătușa Dorotea. Vei fi servit acolo. Rămân eu să pun la punct lucrurile cu acest domn.
Fii atent, Amedee.
Nu-ți face griji, tu știi că sunt tare în pletoarie. Hai, du-te. Bice?
Da.
Tu du-te de mănâncă ceva la bucătărie. Hai, șef.
Da.
Prin urmare, cine ești dumneata, domnule? Ce vrei? Cine te-a trimis la noi? Când ai de gând să pleci?
Ușurel, să nu amestecăm lucrurile.
Da.
Să le luăm pe rând.
Da.
Cine sunt? Nu v-am spus aseară cine sunt? Ce vreau? Știți prea bine. Am venit aici în mod spontan, fiindcă eu nu sunt tipul ca să mă las trimis de nimeni. Când am de gând să plec? E bine, asta trebuie să vă iasă din cap, fiindcă n-am de gând să mă urnez de aici nici cu tancă.
Ascultă-mă, să vorbim serios, să fim calmi și lucizi.
Eu sunt foarte calm și foarte lucid.
Da, foarte bine, voi căuta să fiu și eu.
Te rog.
Vezi, dumneata, vrei să susții o teză complet greșită, ba chiar absurdă. Altcineva în locul meu te-ar fi dat pe ușa afară fără niciun fel de discuție. Ei bine, dumneata spui că ești moștenitorul legitim al tatălui dumitale.
Da.
Bine, moștenitor, dar al cărui patrimoniu? Un patrimoniu de sentimente, spui dumneata, foarte bine. Dar aceste sentimente noi aveam plăcerea să ni le manifestăm față de tatăl dumitale, deoarece el ni le inspira, era simpatic și noi țineam la el. În schimb, dumneata, nu ne inspiri nimic. Nu te cunoaștem, simpatic nu ești, nici nu ținem la dumneata. Și atunci cine ne obligă să te găzduim în casa noastră? Tatăl dumitale a stat în casa noastră 37 de ani din milă. A mâncat, a băut, a trăit aici, fericit, lipsit de griji. Te întreb atunci, cine mă poate despăgubi pe mine de tot ceea ce a cheltuit tatăl dumitale, domn Prospero Rivera, o viață întreagă? Dumneata spui că ești fiul lui. Ei bine, atunci plătește. Ai apărut numai după moartea lui? Scuze-mă, dar asta e foarte puțin lăudabil din partea dumitale. Aveai, cred, datoria să susții pe tatăl dumitale. Nu trebuia să admiți ca el să trăiască din pomana altora. Trebuia să te gândești la el, nu numai la dumneata, nu?
La 4 ani, eu trebuia să mă gândesc la tata. Când aveam 4 ani, după moartea mamei, am fost luat de o portăreasă, iar tata nu a întrebat niciodată nimic de mine. Și știți de ce? Tocmai fiindcă a găsit o viață comodă, liniștită în casa asta.
Ei?
Păi tatăl meu, în complicitate cu tatăl dumneavoastră, nu a muncit, nu a produs nimic.
Exact.
A dezertat de la viață. Exact. Fiind ajutat la această dezertare, de cine a suferit paguba? Eu? Prin urmare, eu. Cui trebuie să mă adresez acum? Dumneavoastră?
Mie?
Păi, întocmai e clar, pentru că dacă tatăl dumneavoastră își vedea de treaba lui tata, poate că ar fi muncit, ar fi câștigat și acum m-ar fi așteptat și pe mine o moștenire substanțială, tangibilă.
Fă-mi, te rog, plăcerea și explică-mi și mie. Ce crezi că ar fi putut realiza tatăl dumitale în halul în care l-a găsit tata, în halul în care l-a adus aici cu pantofii rupți, jigărit și mort de foame?
Dar cine l-a rugat să-l aducă aici și să-i dea de mâncare? Cine?
Cum? Vrei să spui că pentru dumneata sentimentul de milă nu contează?
Contează? Contează? Cum să nu? Dar până la un moment dat, dacă tatăl meu ajunsese în halul în care spuneți dumneavoastră, înseamnă că merita. Cu ce drept tatăl dumitale își permitea să nu lase oamenii să sufere? E bine, eu unuia ajuns în asemenea situație, îi dau un ajutor momentan și pe urmă îl trimit la muncă, la muncă. Nu-l las să mă slugărească pe mine. Dumneavoastră, în schimb, ați considerat că e bine să-l țineți în casă 37 de ani ca să vă distreze, să vă simțiți bine, învingători, superior comparându-vă cu el.
Ascultă-mă, ascultă-mă.
Da, 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 da.
Dumneata spui că tatăl meu, arătându-și mila față de tatăl dumitale, nu a făcut altceva decât să te păgubească pe dumneata.
Da.
Prin urmare, după părerea dumitale, cine a comis eroarea?
Tatăl dumneavoastră.
Foarte bine, foarte bine. Vă să zic, admiți asta.
Da, admit.
Bun.
Vă ascult mai departe, știi?
Cine greșește, plătește, e clar, nu?
Sigur, sigur.
Despăgubirea, dacă poate fi vorba de așa ceva, dumneata nu ai putea o cere decât tatălui meu. Și în fond, nu întâmpin decât o mică dificultate. Tatăl meu e mort. Cred că n-ai de gând acum să te răpuiești cu morții, nu?
Da, da. Dumneavoastră, în schimb, ați acceptat moștenirea tatălui dumneavoastră. Bineînțeles că dacă ar fi avut datorii, ați fi fost silit să le plătiți. Moștenirea se acceptă cu activul și pasivul ei. Eu fac parte din pasivul moștenirii pe care ați acceptat-o. Deci sunt o datorie a tatălui dumneavoastră pe care trebuie să o plătiți.
Da, dar dumneata ești o datorie cu totul specială, nouă, extravagantă. Nu poți figura în catalogul datoriilor normale.
Eu cred că da. Sentimentele sunt nenumărate, infinite. Pe de o parte, sunteți sigur că tatăl meu nu i-a fost de ajutor tatălui dumneavoastră? Credeți oare că numai bunătatea și sentimentul de milă l-au făcut să-l țină în casă?
Ce vrei?
Păi, n-ați spus-o chiar dumneavoastră? Și de altfel, nu scrie și în jurnalul tatei că ei doi discutau toate procesele?
Ce vrei să insinuezi?
Cel mai important proces care i-a dus gloria nu l-a câștigat oare cu teza susținută de tatăl meu în timpul uneia din obișnuitele lor discuții? Ei, acum sunt două puncte de discutat. Ca moștenitor al tatălui meu, sau mă numiți Prospero al doilea și mă țineți în casa dumneavoastră, sau îmi plătiți în bani, lichizi, patrimoniu substanțial pe care nu-i exclus să-l fi realizat tata dacă...
Ei, e bine, în sfârșit să ajungem la o concluzie.
Da.
Eu în casă nu te pot ține. În primul rând pentru că ne ești profund antipatic tuturor și în al doilea rând pentru că nu sunt obișnuit să mă las constrâns de voința nimănui. Dumneata, n-ai dreptate. În nicio lege nu vei găsi un articol care să susțină o asemenea extravaganță.
Da, știu, știu că nu există, de acord. Dar nici pentru dumneavoastră.
Da, dumneata, din punct de vedere legal...
N-am dreptate, știu. Dar s-ar putea ca nici dumneavoastră să nu aveți dreptate. Oricum vă rog să nu vorbiți de dreptul legal, ci numai de dreptul sentimental. Sau coborâți pe terenul meu de discuție, sau vă fac eu să coborâți.
Dar da, dumneata, dumneata, înțeleg, eu te dau pe ușa afară. Te rog să-ți dai bine seama că nu mai sunt deloc dispus să suport teoriile.
Dar păstrați-vă calmul, zău așa. În afară de hârtii, de scrisori, de documente despre care vom vorbi mai târziu, în caseta tatălui meu pe care ați avut inspirația să mi-o trimiteți la hotel și vă mulțumesc, am găsit și un revolver. De altfel și în jurnalul tatei se vorbește despre el. Pe mâneri e gravată o frază: nu se știe niciodată. Revolverul a fost cumpărat imediat după discuția violentă avută cu tatăl dumneavoastră, care vroia să-l dea pe ușa afară. După 30 și ceva de ani, tata s-a gândit: e prea târziu, am îmbătrânit, ce să fac, unde să mă duc? Să-mi cumpăr un revolver ca să mă pot apăra de binefăcătorul meu. Iată-l. Îl vedeți? Uite, aici e gravat pe mânere: nu se știe niciodată. La fel și eu îl voi purta mereu cu mine. Nu se știe niciodată.
Dar dacă eu v-aș lăsa în casa mea, comit aceeași eroare pe care a comis-o tatăl meu, adică creez un alt dezertor de la viață și de la muncă. Asta ți se pare drept?
O clipă, o clipă. Tatăl meu avea răspunderi. M-avea pe mine. Să știți că eu nu am pe nimeni. Prin urmare, fără remușcări, dacă rămân aici în chip de Prospero al doilea...
Nu, nu! Asta ar fi cazul să ți-o scoți definitiv din cap.
Alo.
Să lichidăm conturile până nu turbez. Cât trebuie să-ți dau? Calm. Să fiu calm. Primește câteva mii de lire și pleacă de aici.
Da, uite, e într-adevăr o cale cu minte. Lichidați și pe aici pe drumul. Totuși dumneavoastră vorbiți de câteva mii de lire. Păi,
ce? Poate vrei un milion?
Un milion? Păi, vă înșelați. Eu mă voi simți satisfăcut numai după ce voi primi întregul patrimoniu pe care tatăl meu mi l-ar fi putut realiza în 37 de ani de dezertare încurajată și susținută. Cine îl poate stabili? Și cine poate ști ce poziție socială ar fi avut? Deci daune morale. Apoi chiar dumneavoastră a spus că în ultima vreme se ocupa și cu studii de fizică modernă. Păi dacă făcea vreo descoperire, lumină fără curent, vreun aparat care să ne facă să devenim nemuritori, dar cine poate ști? Asta ar însemna și daune colective. Păi dacă mi-ați achitat tot, da tot, și tot nu știu dacă aș fi mulțumit. În schimb, ați ajunge pe drumuri. Ascultați-vă pe mine, nu vă convine. Țineți-mă aici în chip de Prospero al doilea.
Ei bine, da. Vreau să cobor definitiv pe terenul dumitale, pe picior egal, da. Ba chiar în patru picioare,
da.
Dumneata vei rămâne în casa mea miloc,
da.
Ca și tatăl dumitale,
da.
Bun. Totuși, vei admite că va trebui să am și eu un revers al medalei, o compensație. Tatăl dumitale făcea ceva ca să devină util în schimbul pomenii pe care o primea de la noi.
Da, fără îndoială, fără îndoială. După ce ați coborât pe terenul meu, dacă eu vă deziluzionez într-un singur sentiment, aveți toate drepturile să mă dați afară. Și nici nu e nevoie, că plec singur.
Foarte bine. Foarte bine. Dacă trebuie să dau, trebuie să și primesc. Nu?
Da, da.
Bun. Tatăl dumitale discuta cu tatăl meu despre procesele lui.
Și voi discuta și eu.
Făcea comisioane pentru întreaga familie.
Le voi face și eu.
stătea cu noi și ne distra.
Păi, o să mă distrez și eu, ce?
O însoțea pe mătușa Dorotea în toate drumurile ei de binefacere.
Da.
Cumpăra pentru noi, făcea cheltuieli importante.
Le voi face și eu.
Îl luam peste picior, îl batjocoream și râdeam în față.
Păi o să-mi râde și mie în față, băi.
Dar rău de tot, da. Îi râdeam rău de tot în față, pricep?
Da, și eu o să vă rog să-mi râdeți în față 100 de ani de aici încolo. De acord? De acord?
De acord.
Dragă Ludovic, o dispoziție strictă să te umilesc.
Da.
Să te iau cu mine la cumpărături, să te încarc cu cât mai multe bagaje și dacă n-ai să le poți duce, să-ți râd în nas.
Sunt gata să mă supun și chiar cu cea mai mare plăcere.
Aud pe cineva, am șters-o, nu e bine să ne vadă împreună așa.
Să-ți arăt acum, Lorenzo, cine sunt eu. Să vezi cum ți-l mătrășesc eu și cu un picior în spate.
Să-mi fac o reală plăcere să fiu și eu de față în asemenea momente, domnule Amedeo.
Cred și eu, trebuie să ai și dumneata satisfacția dumitale. Și nu vreau să pierd niciun minut măcar. Hei, dumneata, te rog!
Da, da, doriți ceva, domnule?
Ferice de cel ce te vede.
Aha, să știți că am fost dimineață la birou, dar nu v-am găsit.
Da.
Am așteptat o jumătate de oră și m-am gândit că azi nu mai veniți, așa că m-am întors acasă.
Normal, am plecat de la birou pe la ora 10:30 și dumneata nu veniseși încă. Ești, ca să zic așa, o putoare. Un somnoros. Da, eu în fiecare dimineață mă scol la 6:30, maximum 7.
Da, bineînțeles, dumneavoastră aveți și de ce. Eu, în schimb, când mă gândesc că trebuie să mă duc la birou, să stau de vorbă cu dumneavoastră,
ce?
Dată fiind inteligența dumneavoastră, e o adevărată corvoadă pentru mine.
Tatăl dumitale nu spune asemenea lucruri. Niciodată n-ar fi spus așa ceva.
În schimb, o gândea și și-o nota, uite aici, aici pe jurnalul de zi. Pe cât de abil e tatăl, pe atât de nătărău e Amedeo. Cum se adeverește faptul că inteligența sare întotdeauna câteva generații. Poftim, eu o spun. Scuzați, în măsura în care am dreptul să o spun.
Nu-i fi eu prea deștept, în schimb dumneata ți-o spun fără ocol, ești un profitor, un ticălos. Nu-i fi eu prea deștept, dar nici dumneata n-ai fost prea abil.
Dar despre ce este vorba?
Ia zboarfele și întinde-o imediat dacă nu vrei să te dau pe mâna poliției. Și de data asta nu denunț o amenințare, ci un fapt împlinit care îmi dă toate drepturile să te dau pe mâna justiției. Pungașule! Așa ai înțeles să vezi de afacerile mele băgându-ți în buzunar 100.000 de lire suprapreț?
Da, dar 50.000 de lire le-am dat dumnealui, domnului Lorenzo.
Te rog să nu-ți permiți nici măcar să-mi rostești numele.
Mă rog.
Cele 50.000 de lire le-am restituit domnului Amedeo împreună cu scrisoarea care le însoțea. Am vrut să-i deschid ochii, să vadă cine ești dumneata. Și ți-o spun eu acum. Nu te-am pălmuit în ziua în care ai venit la mine ca să te las să ajungi în situația de a fi dat afară cu un picior în spate. Dar dacă continui să-mi rostești numele, te pălmuiesc acum și pentru atunci.
Ei, ce mai ai de spus? Ți-ai înghițit în limba?
Aveți dreptate, sunt un hoț.
Atunci, ușa și dispar. Sper că nu pretinzi să rămâi mai departe după tot ce ai făcut.
Da, plec. Dar mai vreau să vă cer o favoare. Chemați întreaga familie și alungați-mă în prezența tuturor. Trebuie să știe toată lumea că am furat și că sunt un hoț. Eu țin foarte mult la asta.
Aha, dacă-i numai atât, mă rog, îți fac pe plac. Am avut eu grijă de toate.
Îmi permiteți? Eu aș vrea să mă duc să-mi strâng lucruri.
Mă rog, mă rog,
și de rușinat.
Mătușă Dorotea, Margherita, Adele, veniți! Veniți, veniți, veniți! Veți asista la o cele formidabile!
Formidabilă, formidabilă.
Am scăpat de domn Prospero al doilea.
Pleacă, pleacă.
Cum de s-a hotărât?
Nu, 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 nu el s-a hotărât. Noi l-am făcut să se hotărască.
Da, iată-mă. E, suntem cu toții?
Da.
Din familie lipsește doar doamna Adele. Dar n-are importanță. Domnule Amedeo, vă rog, poftiți, insultați-mă. Făceți-mă de râs. O merit.
Cu plăcere. Lorenzo, ai cuvântul.
Da, am să vorbesc eu. Conform dispozițiilor dumneavoastră, domnul acesta a fost autorizat să trateze în numele dumneavoastră achiziția unei proprietăți lângă Formia. Ne-am dus amândoi la fața locului să vedem despre ce e vorba și tratativele au decurs în felul următor. Proprietatea a costat cu 100.000 mai puțin decât prețul pe care l-ați vărsat dumneavoastră. Da, el a căzut la înțelegere cu proprietarul și contractul pe care l-a semnat i-a adus un profit de 100.000 de lire și fiindcă persoana mea nu ar fi putut folosi banii furați, a crezut că trebuie să se înțeleagă cu mine. Vă închipuiți, cu mine. Așa că a avut naivitatea să-mi trimită jumătate din bani împreună cu această scrisoare. Distinse domn Lorenzo de Rico, după cum ne-am înțeles, vă trimit un cec de 50.000 de lire. Cum vedeți, prima afacere tratată în contul lui Amedeo Selciano a rentat bine. În speranță că aceasta este începutul unei lungi serii de câștiguri, vă salut, Ludovico Ribera. Eu consider că am încheiat socotelele cu acest domn și vă încredințez scrisoarea care vă dă toate drepturile de a-l băga la pușcărie.
Bun. Pentru dumneata nu mai există decât o singură cale de salvare. Să-mi dai imediat cele 50.000 de lire și să părăsești casa. Altfel, cum am mai spus, un telefon și te dau pe mâna poliției fără șovăire.
Ușurel, ușurel. Să știți că fără o justificare din partea dumneavoastră nu vă pot restitui suma.
O justificare?
Da.
Ei bine, dar vedeți și voi, individul ăsta e nemaipomenit. El jură, el fură și eu trebuie să mă justific.
Dar bineînțeles, bineînțeles, în fața mea, hoți, dumneavoastră, trebuie să vă rușinați. Răspunderea, domnii mei, da, e cazul să ne gândim la răspundere. De ce vă chinuiesc? De ce am furat? N-am căzut amândoi de acord că pentru a rămâne în această casă, datoria mea este de a mă comporta întocmai ca domn Prospero, tatăl meu, de a face tot ce făcea și el. E adevărat? E bine, tatăl meu fura.
Cum? Tatăl dumitale fura?
Întocmai. În această casetă găsiți toate documentele.
Frumoasă recunoștință, n-am ce zice.
Domnule, distinse domn, vă rog să nu judecați superficial fără a pătrunde circumstanțele. Dar cum ar fi putut domn Prospero să pună ceva deoparte din moment ce tatăl dumneavoastră nu-i dădea răgaz și nu-i crea nici posibilități de a câștiga și el cât de cât un ban? Dar ce ar fi trebuit să facă acest om 37 de ani fără niciun venit cât a trăit în casa asta?
Cum ce? Ar fi trebuit să adore familia noastră.
În schimb, o ura, o ura în schimb, tocmai din cauza recunoștinței pe care o datorează. Fiindcă nu trebuie să credeți că un binefăcător se mulțumește cu o simplă recunoștință. Binefăcătorul, când ți-a făcut un bine, ajunge să te sufoce. Insistă pe lângă cel milostivit, crezând că îl cumpără puțin câte puțin, pentru a pune stăpânire totală pe el. Când v-am furat, nu v-am deziluzionat, ci v-am dat doar confirmarea răului pe care mi l-ați făcut. Și v-am furat prin aceleași sisteme folosite de tatăl meu, adică cu aceeași complicitate a administratorului dumneavoastră, domnul Lorenzo de Rico. Aici de față, da, fiindcă tata a furat totdeauna de comun acord cu el. Să trecem la document, la document. Dragă domnule Prospero, așa cum ne-am înțeles, vă trimit cele 50.000 de lire. Ca prima afacere în contul avocatului Matteo Selciano a rentat bine. Sper că aceasta este începutul unei lungi serii de câștiguri. Al dumitale, Lorenzo de Rico.
Evident, domnul de Rico, nu-și putea aminti de scrisoarea domnii sale care poartă data anului 1932. Altfel i-ar fi sărit în ochi că a mea, trimisă lui, este copia identică a acesteia. În casete mai sunt, la fel, alte 9, în valoare totală de 170.000 de lire. E bine, cum vedeți, eu, ca să fiu chit, trebuie să vă mai fur încă 120.000 de lire. Păi acum să vedem de îndată ce am să pot și voi avea ocazia și...
Lorenzo, ai făcut asta tu, Lorenzo?
Să știți că în casetă am găsit scrisori, documente, dar nici urmă de vreun ban. Prin urmare, ca moștenitor, ar trebui să vă cer socoteală și să vă întreb unde sunt cele 170.000 de lire sustrase de tatăl meu. Adevărul e că eu știu unde au ajuns acești bani. Și într-o oarecare măsură, știți și dumneavoastră, domnule avocat.
Da.
Când ești tânăr, când ești obișnuit într-o viață îndestulată, de huzur, cu un tată foarte bogat, se mai întâmplă ca în câte o seară să pierzi la club 20-30 de mii de lire. Și cui să-ți destăinui frământările dacă nu prietenului casei? Ia ascultați, te bucuri de încrederea tatei. Am pierdut, mi-am dat cuvântul de onoare și datoria trebuie plătită. Recunoașteți scrisul? E, cu timpul asemenea scene se transformă în obișnuință și obișnuința intră în cele din urmă în mersul firesc al vieții.
Amedeo, și tu?
Dragă mea, eu am vrut.
Tatăl meu cumpăra bijuterii. Iată o factură de la un bijutier. Pentru un inel de aur cu rubine și briante, 12.000 de lire achitat. Altă factură. Pentru o broșe în formă de inimă, 10.000 de lire achitat. Și alături văd o scrisoare foarte duioasă care merită să fie citită. Prospero, iubitul meu, în fine...
Ușă, Dorotea, și dumneata.
Prin urmare, nimic nu a fost neglijat pentru a-l fereca definitiv pe tatăl meu în casa asta.
Tu, Dorotea, cum ai putut să faci asta?
Nu mai suport, nu mai suport.
Bună ziua.
Bună ziua.
Tu cine e?
Cine ești dumneata?
Vice. Sunt Bice, nu mă recunoașteți?
Ce Bice?
Aveam atâta nevoie să-mi cumpăr și o altă rochie, să mă simt și eu ca toate celelalte fete de vârsta mea. Doamna Margherita, îmi vine bine, nu-i așa? Uitați-vă ce pieptănătură mi-am făcut. Vă plac pantofii? Dar ce spuneți, ce ciorap frumos.
Dar cine ți-a dat banii să faci atâtea cumpărături?
Nimeni. Coaforul și cizmarul vor trimite notele de plată mai târziu. Factura pentru rochie a adus-o cineva de la magazinul de mode.
Da?
Da.
Și cine plătește?
A fi cinstită, Bici, curaj. Plătește avocatul Selciano.
Plătește avocatul Selciano?
Eu?
Bineînțeles, dumneavoastră sunteți binefăcătorul meu.
Dumneavoastră sunteți binefăcătorul meu.
Pa, asta e într-adevăr nemaipomenit.
Nemaipomenit și de ce?
Nemaipomenit și... De ce?
Doar dumneavoastră sunteți cel care vrea să facă bine.
Doar dumneavoastră sunteți cel care vrea să facă bine.
Da, eu nu fac decât să vă secundez. Nu vreau să se piardă nimic din generozitatea dumneavoastră.
Nu fac decât să vă secundez. Și nu vreau să se piardă nimic din generozitatea dumneavoastră.
Pleacă de aici, înțeles? În casa noastră nu mai e loc pentru tine. Acum gata, s-a terminat. Unde o să ajungem?
Nu se mai poate, nu se... Trebuie să pun lucrul la punct. Ernesto! Ernesto! Domnule? Ernesto! Ernesto, vino cu ce?
Da.
Omul de la magazinul de mode e afară?
Da, e afară.
Dăm nota de plată. Da. Acum! Acum, repede!
Da, da, da.
Plătesc, ca să nu mai fie discursitat pe viitor. Spune-i că nu mai suntem noi răspunzători de cumpărăturile acestei domnișoare pe care nu o mai cunoaștem de azi încolo. Același anunț îl vom face și altora.
Nu trebuia să-i plătești, trebuia să-l dai pe ușa afară.
Știu eu ce fac. Și acum, uite ce e, fetițu.
Da, da.
Domnișoară Bice, da. Să ne înțelegem clar.
Noi continuăm să te ținem în casa noastră, fiindcă vârsta ta nu ne permite să te aruncăm pe stradă. Dar scoate-ți din cap toate iluziile astea ale tale și continuă să-ți duci viața pe care ai dus-o și până acum. Dar dacă situația nu-ți mai convine, poftim, ușa e acolo. În caz contrar, fac o hârtie clară în care expun situația la poliție și mă spăl pe mâini de toată povestea asta. Îmi ajunge cu operele de binefacere. Mort să-l văd pe un miloc și nu mai pupă un ban de la mine.
În sfârșit, domnule avocat, acum pare mi se că ați înțeles și dumneavoastră ceva din tot ce am vorbit noi.
Cu dumneata lucrurile se vor desfășura cu totul altfel.
Da, dar amintiți-vă că în viață nu se știe niciodată.
O să-mi amintesc. Da.
Sunt singura care am înțeles ce se ascunde în fata asta.
Da. Bice, du-te.
Unde?
Nu știu. Peste o zi, peste o lună, peste un an. Lumea e mică. O să ne întâlnim și o să-mi spui dumneata mie. Căile și le inventează oamenii. Tata a rămas aici. De ce vrei să comiți acești greșeală? Uită-te la mine. În ochii mei, cred că vei regăsi forța de a putea pleca de aici. Tu ești tânără, frumoasă. A sosit momentul să-ți alegi calea care îți convine. Oricare ar fi ea, va fi o cale demnității. Eu sunt convins.
Da, ce fac? Las aici rochia asta frumoasă?
Nu. E rochia dumitale, e plătită, cu vârf și îndesat. Răsplătită.
Da, e plătită. Mulțumesc. Plec. Dumneata rămâi?
Eu nu pot pleca de aici. Ți-am spus-o. Sunt o consecință. Și nu trebuie să fac nimic ca să o modific. Eu sunt moștenitorul.
Ce plânge? A spus plec pentru totdeauna.
Da, Adele, eu am sfătuit-o să plece. Trebuia să plece de aici.
Dar Prospero al doilea, Prospero al doilea rămâne?
Bineînțeles, eu rămân. Poftim.
Ce e asta? O broșă în formă de inimă. Splendidă. Și mătușa Dorotea avea una la fel.
Da.
Mulțumesc, Ludovico. Ești atât de drăguț. E o inimă.
Da. Are forma inimii.
E o inimă. Deci rămâi.
Nu, Adele.
Nu?
Nu.
Dar eu vin și eu cu tine.
Cu mine?
Dragul meu, Prospero, să plecăm de aici. Să plecăm din casa asta.
Ați ascultat Eu Moștenitorul de Eduardo De Filippo, traducere de Adriana Lăzărescu, adaptare radiofonică de Matei Alexandru. Distribuția a fost următoarea: Ludovico Ribera, George Constantin, Amedeo Selciano, Matei Alexandru, Margherita, Adela Mărculescu, Dorotea, Simona Bondoc, Casese, Corrado Negreanu, Bice, Diana Lupescu, Adele, Ortanța Stănescu, Lorenzo De Rico, Mitică Popescu, Caterina, Aurora Leonte, Ernesto, Alfred Demetriu, regia de studio Rodica Leu, regia muzicală Romeo Chelaru, regia tehnică Ion Mihailescu, regia artistică Silviu Jigman.